Iată, în această seară la o nouă etapă în care vorbim despre caractere biblice, așa cum suntem obișnuiți duminică seara. Nu uitați că de prima duminică din august, duminicile dimineața, o să vorbim din Cartea Apocalipsei. Am vorbit din primele trei capitole, continuăm să explicăm Cartea Apocalipsei din capitolul 4 încolo. Toți cei interesați, sunteți bineveniți să ascultați. O să prezentăm Cartea Apocalipsei din mai multe puncte de vedere. De fiecare dată o să vă spun care este părerea mea sau punctul meu de vedere. Fiind cel puțin patru interpretări majore ale acestei cărți. Și fiecare din ele având suport în Biblie, am să le prezint mai întâi în general. Și apoi am să vă spun care este părerea mea sau ce cred eu, care este interpretarea corectă. Duminicile seara vom continua să vorbim despre caractere biblice până epuizăm caracterele pe care, sau care mi se par semnificative din Vechiul Testament. Sigur că nu ne oprim lângă toate. Dacă vreo soră va mai veni la mine vreodată și va mai zice, frate, dar de ce nu vorbești despre femei? O să vorbesc despre femei. Dar despre femei nu vorbim decât dacă este cerere. Scrieți bilet la bun. Și atunci o să vorbim și despre femei. În seara aceasta, deci, vorbim despre Elisei și o să vorbesc despre Elisei, despre preluarea ștafetei, dacă vreți, de la Ilie. Text care se găsește scris în 2 Regi, capitolul 2, de la versetul 1. Și haideți să citim împreună textul sau predica mea se va intitula Făclia care nu se stinge. Făclia care nu se stinge. Când apoi Domnul se ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca spre Gilgal, din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, Eliseie, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Erihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Erihon. Fiii prorocilor care erau la Erihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a zis, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut osul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta. Și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer, într-un vârtej de vânt. Ilie se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia i-a dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căreia i-a dăduse drumul Ilie, a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și alta și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și i-au ieșit înainte. Și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Amin. Să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău, care l-am citit. Credem că și în această seară tu ne vei vorbi din el, ne vei spune lucruri care ne sunt necesare, Doamne, ca să ne izbăvești de unele stări, ne scoți din unele situații în care poate de multă vreme ne învârtim în cercuri vicioase, fără să înaintăm, bătând pasul pe loc, neavând prosperitatea spirituală de care tu vorbești în cuvântul tău, nefiind purtător de făclii, nefiind dintre cei ce au lumină în ei, Te rog în această seară, Doamne, să faci lumină în ființa noastră. Rog să lași ca prin Duhul Tău cel Sfânt, cuvântul Tău să aprindă o lumină puternică în mințile, în inimile noastre, în spiritele noastre. Stăm înaintea Ta și așteptăm sfat de la Tine, așteptăm harul Tău și atingerea mâinii Tale. Atinge-te mai întâi de mine, robul Tău, și folosește vasul meu de lut spre slava Ta. Binecuvintează pe fiecare care ascultă cuvântul Tău în această seară. Să mulțumesc că ne vei vorbi, Doamne, și noi, robii Tăi, vom asculta. A Ta să fie slava. Amin. La orice jocuri olimpice moderne se aprinde flacăra olimpică. Procesul de aprindere a flăcării olimpice îl știți cu toții care sunteți pasionați de sport. Știți că se aprinde o flacără olimpică, o făclie, care se aprinde la muntele Olimp în Grecia, locul unde a avut loc prima olimpiadă, se spune, care apoi făclie este dată din sportiv în sportiv, din mai multe țări, pe mai multe continente. Este purtată până la locul unde vor urma să se desfășoare următoarele jocuri olimpice. Este o procesiune în care se aprinde flacăra olimpică care va arde pe tot parcursul acestor jocuri în locul sau localitatea respectivă. În textul acesta este vorba de purtarea făcliei, făclie care nu se stinge niciodată. Și nu este în vederea aprinderii vreunei flăcări că această făclie este dintr-o flacără care nu se stinge. Și este o făclie la rândul ei care nu se stinge. Am văzut până acum din cuvântul care l-am studiat, înțelegem că lucrarea lui Ilie se apropie de sfârșit. Ilie a văzut mari minuni în timpul vieții sale. Domnul a folosit pe Ilie într-un mod extraordinar. Ilie a fost hrănit de păsări, a fost îngrijit de femei văduve, a înviat morți, a fost dus, a cerut din cer foc peste dușmanii săi, a oprit ploaia și a fost secetă timp de 3 ani. S-a rugat cu insistență și a venit ploaia. S-a confruntat cu prorocii lui Baal. A omorât 850 dintre ei, el cu mâna lui, la un pârâu. Ilie a cerut foc de la Dumnezeu peste jertfă, care a căzut și a mistuit jertfa lui Ilie. Eu nu știu cum ești tu, dar dacă mă gândesc la lucrările lui Ilie, dacă Ilie ar fi avut nepoți și dacă ar fi ajuns la bătrânețe, și nepoții să vină la Ilie și să-l roage, bunicule, spune-ne cum a fost când te-au hrănit corbii. Spune-ne cum a fost când n-a scăzut făina și unde lemnul din oală. Dar bunicule, spune-ne cum a fost, cum s-a întâmplat când a căzut foc din cer. Dar câți proroci ai idolilor ai omorât, bunicule? Și el să le povestească iarăși și din nou aceleași istorii care nouă ne sunt cunoscute și care le citim și le auzim și care repetăm și noi cu copiilor noștri cu convingerea că aceste lucruri scrise în Cuvântul lui Dumnezeu s-au întâmplat a Evia și sunt adevărate, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, slăvit să fie Dumnezeu. Vedeți, Ilie a avut o viață extraordinară, dar cu timp în urmă Ilie și-a ales un slujitor care să continue lucrarea lui Ilie după ce acesta nu va mai fi. Elisei va purta mai departe făclia, va purta mai departe flacăra pe care Ilie a purtat-o cu credincioșie pe parcursul vieții sale. Meseria de slujitor a unui proroc, în special slujitor al lui Ilie, nu era o meserie ușoară, meserie în ghilimele, am zis eu. Vezi că prorocul acesta în cauză Ilie a fost un tip foarte ciudat. Vezi câte lucruri ciudate a făcut el, cum s-a comportat într-un mod ciudat de tot. Eu pe Ilie nu mi-l închipul un om blajin, un om blând, liniștit, cu bune maniere. Pe Ilie mi-l închipui un om dur și aspru. Mi-l închipui un om temperamental, care câteodată se enervează, care nu are răbdare. Este un om ciudat, omul acesta. A fi slujitor al unui om așa confruntativ, hotărât și dintr-o bucată ca Ilie, nu cred că era o meserie ușoară. Dar de când a fost ales de către Ilie să-i fie slujitor, Elisei a privit ca o mare cinste să fie slujitorul lui Ilie. Atins de mantaua profetului, Elisei a alergat imediat, lăsându-și una dintre perechile de boi cu care el era la lucru, s-a închinat profetului, a înțeles de ce l-a atins profetul cu mantaua, s-a întors înapoi, a adus o jertfă lui Dumnezeu jertfind carne animalelor, făcând foc cu lemnele din atelajul cu care el lucra, s-a dus la părinții săi, i-a sărutat la revedere și s-a întors înapoi și de acolo înainte a început să-l slujească pe Ilie. Nu știu câți ani au trecut din ziua aceea, 10, 15, 20. Nu știu prin câte locuri i-au purtat pașii pe amândoi. Nu știu câte dimineți s-au fisculat Elisei să aprindă focul, să facă mâncarea. Nu știu de câte ori Ilie i-a cerut să toarne apă pe mâinile lui. Nu știu de câte ori i-a cusut mantaua care era ruptă de purtat îndelungat. Nu știu de câte ori Elisei a fost trimis de către proroc cu mesaje incomode la oameni incomozi, cum era, de exemplu, Ahab. Știi, ca să duci un mesaj care nu-i prea plăcut la o persoană neplăcută, nu e un lucru ușor. Dar Elisei a fost un astfel de slujitor al prorocului, al lui Ilie. Acum o veste a venit la Elisei. Drumul lui Ilie se apropie de sfârșit. Plecarea prorocului va fi cumva unică. N-a mai fost decât o singură plecare în întreaga istoria omenirii asemănătoare acestuia. Dar la acea plecare n-a fost niciodată martor nimeni, n-a văzut-o. Într-o zi, omul acela de pe vremuri, Enoch, a plecat cu Dumnezeu într-o plimbare și nu s-a mai întors. Și oamenii au crezut despre el că a plecat și Dumnezeu l-a luat. Și acesta este adevărul, asta s-a întâmplat cu Enoch. Plecarea lui Ilie este asemănătoare plecării lui Enoch. Dar mai este ceva ciudat la Ilie? Te mai poți mira de ceva la Ilie? Nu te poți mira de nimic. El este un proroc unic, cumva, în întreaga istorie a lui Israel. Știind că Ilie pleacă, Elisei a fost conștient că s-a întâmplat ceva în viața lui. I-a venit timpul său. Acum este timpul pentru Elisei să intre în lucrare. Pentru ceea ce va urma din ziua asta înainte, Elisei a lăsat casa afluentă a părinților săi. Părinții s-au avut cel puțin 12 perechi de boi. Nu era lucru puțin să ai o pereche de animale. Părinții s-au avut 12, căci cu a 12-a ara Elisei. Nu era puțin lucru să ai pământ pe care îl poți lucra cu 12 perechi de boi. Dar Elisei a lăsat casa părinților ca să slujească lui Ilie. Pentru ziua aceasta a turnat el apă pe mâinile profetului. Pentru ziua aceasta s-a culcat târziu și s-a sculat cu noaptea în cap. Pentru ziua aceasta au fost călătoriile lungi, au fost nopțile de veghe, a fost antrenamentul spiritual în care a învățat puterea rugăciunii de la maestru, în care a învățat confruntarea fără frică a răului, în care a învățat încrederea în Dumnezeu 100% pentru toate nevoile vieții, pentru momentul acesta. Vreau să te întreb în seara aceasta și aș vrea să-mi răspunzi la această întrebare în duhul tău. Ce era de dorit? Ce era plăcut în meseria de profet? De Elisei a vrut-o așa de mult. Nu știa oare că prorocul trebuie să transmită atâtea mesaje neplăcute? Nu știa oare că de câte ori prorocul își deschide gura de pe buzele lui, vor ieși adesea ori bocete și jale și durere și pedepse? Cum zice Ieremia, cum se plânge Domnului, când Ieremia îi spune Domnului, Doamne, m-ai făcut de ocară. Căci de câte ori îmi deschid gura, în loc să spun un cuvânt bun, folositor, de încurajare, de încredere poporului, eu trebuie să rostesc blesteme și pedepse asupra poporului tău. Nu știa oare că mesajele lui vor irita adesea pe mulți dintre ascultători? Nu știa oare că chiar ca proroc va trebui uneori să fugă și să-și ascundă viața, să-și o scape cu astfel de mijloace naturale? Nu știa că va fi urât de mulți oameni și împrimejde adesea? Că uneori prorocul va fi disperat și singur? Că se va plânge și prorocul uneori înaintea Domnului? Și că câteodată prorocul va trebui să-și suflece mânecile ca să zidească cu mâinile lui altare dărâmate ale poporului Israel? Că câteodată prorocul va trebui să stea să stăruiască înaintea lui Dumnezeu stând singur în spărtură, rugându-se lui Dumnezeu pentru un popor? Nu știa lucrul acesta? Nu știa că de când în când prorocul trebuia și să pună mâna pe cei răi și să-i omoare? Toate aceste posibilități nedorite existau în meseria de proroc. Dar calitatea de a vorbi pentru Dumnezeu, calitatea de a duce mesajul lui Dumnezeu, încrederea lui Dumnezeu în proroc, era mai mare, trăgea mai greu în cumpănă decât toate celelalte lucruri neplăcute a acestei calități. Era un mare avantaj să stai drept pentru Dumnezeu în fața poporului, să provoci poporul și să întrebi până când veți șchiopăta de amândouă picioarele. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Dar dacă Jehova este Dumnezeu, mergeți după Jehova. Lucrul acesta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu caută și astăzi astfel de oameni care să fie purtători ai cuvântului lui Dumnezeu, martori ai adevărului, să stea în picioare pentru Dumnezeu, să provoace răul și să aducă o provocare nu numai împotriva răului, ci împotriva tuturor oamenilor care săvârșesc răul. Ilie va pleca la Domnul și Elisei s-a hotărât. Eu am să fiu următorul proroc al lui Israel. Drumul pe care l-am urmărit în această seară în textul citit este un drum demn de urmat. O să mergem și noi pe drumul acesta în această seară, căci este drumul sau calea de ajungere la putere. Este calea de predare a ștafetei. Este calea care duce la preluarea făcliei care nu se stinge. Primul popas al celor doi este la Gilgal. 2 Regi, capitolul 2, versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ce este Gilgalul? Pentru ce stă această cetate, al cărui nume este puțin ciudat? Gilgal este locul trecerii Iordanului de către iudei, atunci când pentru prima dată, conduși de Iosua, apele Iordanului s-au despicat în două, poporul a trecut pe uscat și prima localitate în care ei au ajuns după trecerea din pustie în țara promisă a fost această localitate numită Gilgal. Gilgalul a fost locul tăierii împrejur a tuturor evreilor care timp de 10 de ani prin călătorie nu fuseseră încă tăiați împrejur. Cuvântul Domnului Iosua, capitolul 5, ne spune, după ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul i-a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, prăvălire, până în ziua de astăzi. Aici, prin tăierea împrejur, iudeii sunt conectați la Avraam, sunt conectați la promisiunile lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, noi suntem conectați din tată în fiu, din neam în neam, la promisiunile lui Dumnezeu. De aceea noi învățăm pe părinți în biserică să-și învețe copilul despre copiii, despre promisiunile lui Dumnezeu. Să învețe, să le pună pașii pe calea lui Dumnezeu. De ce? Ca să fim conectați prin ceva la ceea ce noi am avut parte ca și părinți la rândul nostru. Să fim conectați la ceva. Gilgal este simbolul unui nou început cu Dumnezeu. Aici este uitat Egiptul, aici se uită călătoriile, aici sunt lăsate în urmă murmurele, aici sunt lăsate în urmă cârtirile, aici se uită păcatele. Generația veche de nemulțumiți a dispărut aici, generația nouă îl cunoaște pe Domnul de aici înainte. Aici se oferă poporului o nouă șansă să pornească cu Dumnezeu într-o mare cucerire spirituală alături de Domnul, cucerirea țării sfinte a promisiunii lui Dumnezeu. Gilgal este locul unei dulci amintiri. Aici s-a trecut dintr-o etapă într-alta, printr-o mare minune. Apele Iordanului s-au despicat, așa cum v-am spus adineaori, pentru o clipă, ca poporul să poată să treacă. În Iosua 4, cuvântul ne spune, Iosua a poruncit preoților, ieșiți din Iordan. Când au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnului din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile lui. Poporul a ieșit din Iordan în ziua aceea, în ziua 10 a lunii întâi și au tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Iordanului. Aici a avut loc o mare minune. S-a întâmplat ceva. Dumnezeu a intervenit pentru poporul acesta, cum intervenise odinioară pentru poporul Israel când l-a scos din Egipt și a făcut trecere în țara sfântă, în țara promisiunii. La Gilgal, Gilgalul este locul unui monument veșnic. Tot în Iosua, capitolul 4, la versetul 20, Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luase din Iordan. El a zis copilor lui Israel, când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinților ce înseamnă pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți, Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat. Deci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie pe care a secat-o înaintea noastră, până ce am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Ceea ce s-a întâmplat la Gilgal nu va fi uitat niciodată. Aici este un monument veșnic. Generații viitoare vor privi spre acest monument și își vor întreba părinții care este semnificația acestui lucru. Vedeți, dumneavoastră, noi suntem oameni care ne mișcăm cu mare ușurință acum după ce am venit în vest. Ne vindem repede casă, ne lăsăm repede meșteriile și mergem într-o altă localitate, cumpărăm alte case, ne angajăm în alte locuri de muncă, învățăm meserii noi. Învățăm străzi noi, învățăm, mergem la biserici noi, ne cunoaștem cu oameni noi, învățăm obiceiuri noi, noi ne mișcăm foarte repede, am devenit foarte mobili în țara în care am venit să trăim. De aceea noi nu prea avem multe obiceiuri care să mai rămână simbolice din punctul acesta de vedere. Nu mai avem multe monumente care să fie simbolice. Monumentele care am avut noi ca și părinți au rămas în țară. Și în țara aceasta încă n-am avut timp să înălțăm monumente cu privire la care copiii să ne întrebe odată ce înseamnă aceasta și noi să le spunem, asta înseamnă lucrul acesta. Dar mai văd prin casele unora cum părinții pun pe câte un frigider, câte un magnet pe care îl pun câte o dată sau câte un verset din Biblie sau ceva semnificativ, că atunci când copiii vor întreba ce înseamnă lucrul acesta tată, ce înseamnă lucrul acesta mamă, să poată să spună părinții copiilor lor ce înseamnă lucrul acesta. Am fost o dată în țară, mama mea avea într-un borcan niște pietre, am întrebat mari de tot, am întrebat, mamă, ce sunt pietrele acestea? Și astea sunt pietrele de la fierea mea, a zis ea. Când am ajuns la doctor, doctorul a spus că aș putea să mor din cauza acestora. Dar operația a reușit și sunt în viață și le-am pus aici în borcan să-mi aduc aminte că Dumnezeu mi-a salvat viața. Ai vreun monument care să-l poți arăta copiilor tăi, fie el chiar și așa, ca niște pietre de rinichi sau de fiere puse într-un borcan. Ceva ce să-ți amintească că într-o zi Dumnezeu te-a ajutat să treci peste un hop, peste un munte, care nu-l credeai posibil de trecut. Ridică monumente pe drum în timp ce treci. Și lasă-le în amintirea copiilor tăi, când copiii te vor întreba ce înseamnă acestea, spune-le cu încredere, aici, atunci, în momentul acesta, Dumnezeu a făcut lucrurile acestea pentru mine. Gilgal este locul sărbătoririi primelor Paște de către cei tăiați împrejur. Iosua, capitolul 5, copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal și au prăznuit Paștele la 14-a zi a lunii spre seară în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din criul țării azim și babe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Noul legământ este sărbătorit cu o nouă masă. Masa aceasta nouă îi conectează pe iudei cu poporul ieșit din Egipt, odinioară. Vedeți, Gilgalul este locul unui nou început. Aș vrea să-l intitulez din punct de vedere spiritual Gilgalul ca un loc al pocăinței, ca un loc al întoarcerii la Dumnezeu, ca un loc al unei vieți noi, a unui nou început împreună cu Domnul, unde tot ce a fost în trecut s-a uitat. Și unde viața ta este nouă, unde Dumnezeu nu te-a ajutat să întorci o pagină nouă în cartea vieții tale, că sunt foarte mulți oameni care asta vor să facă. Doamne, să pot întoarce o pagină nouă, să nu mai scriu strâmb, să nu mai curgă cerneală pe pagina nouă, să nu mai pătezi pagina nouă. Da, dar în caietul în care tu ai întors pagina nouă, sunt paginile vechi care îți aduc aminte mereu de ceea ce ai făcut odinioară, de greșelile de odinioară. Dumnezeu nu-ți dă o pagină nouă într-un caiet vechi. Îți ia caietul vechi și-l aruncă la marea uitării și îți dă un caiet nou. Îți dă o carte nouă să scrii, o viață nouă să dă Dumnezeu, slăvit să fie El. Ca cele vechi să se uite, ca lucrurile de odinioară să nu-ți mai aduci aminte de ele, ca păcatele de odinioară să nu te mai hăituiască, ca amintirile lucrurilor făcute odinioară să nu te mai primejdiască, să nu mai provoace coșmaruri în timpul nopții. Asta vrea Dumnezeu să facă cu viața ta și cu viața mea. Gilgalul este frumos, este semnificativ. Fiecare dintre noi care ne-am pocăit și ne-am întors la Domnul a avut un astfel de loc al nostru. Amintește-ți de momentul acela, amintește-ți de clipa aceea, amintește-ți de locul acela unde tu te-ai întors la Domnul, unde Domnul s-a atins de inima ta. Nu știu unde a fost locul acela, dar locul acela este scump, nu-i așa? Locul acela este scump. Oricât de frumos și semnificativ ar fi însă locul acesta, nimeni nu are voie să rămână la Gilgal.
Dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, oricât de frumos și puternic este Gilgalul, orice lucruri mari s-au întâmplat acolo, nu ai voie să rămâi la Gilgal. Unii să se opresc aici. Au avut o experiență cu Domnul și cred că este suficient să fi avut o experiență cu El. Au experimentat pocăința cândva, poate de mult. Și asta este suficient, zic ei, pentru toată viața. De aceea sunt pline adunările de oameni maturi și subdezvoltați din punct de vedere spiritual. Oameni care au rămas la Gilgal, care au tăbărât aici și nu s-au mai mișcat din locul acesta niciodată. Au identificat mântuirea cu pocăința, cu iertarea păcatelor și au rămas acolo la început. Gilgalul nu-i departe de viața veche. Din când în când, peste Iordanul de care te-a despărțit de viața veche, mai trec păcate, mai trec duhuri, mai trec ispite, mai trec încercări și la Gilgal ca spradă lor. Și te lupți cu păcatul și mai ai probleme cu el. Gilgalul nu e un loc de rămânere. Gilgalul este numai primul pas din etapa mergerii spre putere. Este primul pas. Este semnificativ, dar n-ai voie să rămâi aici. De la Gilgal cel doi s-au dus la Betel. 2 Regi, capitolul 2, versetul 2, Elie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât amândoi la Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Geneza 28, versetul 17 la 19, Iacov i-a fost frică și a zis cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor și Iacov s-a sculat de zi dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte, a turnat un de lemn pe vârful ei, a dat locul acelui la numele de Betel, dar înainte cetatea se numea Luz. În Betel, în casa lui Dumnezeu, începem să-L descoperim pe Domnul. Începem să avem vedenii cu privire la El. Începem să avem lucru, să vedem despre lucruri care până atunci nu le-am văzut până l-am ajuns în Betel, în casa lui Dumnezeu. Aici avem primele revelații despre Dumnezeu. Aici începem să avem conversații cu Dumnezeu. Începem să dezvoltăm viața de rugăciune. Geneza 28, a visat o scară răzemată pe pământ, spune cuvântul Domnului, a cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac, pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindem pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce spun. Aici în Betel ți se fac parte de promisiunile lui Dumnezeu. Iacov a făcut o juruință Domnului. Și a zis, aici în Betel este locul în care tu promiți Domnului la rândul tău că ceea ce noi facem cu Dumnezeu, așa cum spuneam cu multe duminici în urmă, este un legământ în care Domnul promite ceva și noi promitem ceva Domnului. E adevărat că Domnul ne promite mult mai mult nouă decât îi promitem nouă lui, dar ce dorește Domnul de la noi este să-i promitem credincioșie și să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Amin? Amin, slăvit să fie El. Aici, însă, în casa Domnului, noi facem primele promisiuni lui Dumnezeu. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă mă da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce vei da. Iubiții mei, în casa lui Dumnezeu învățăm multe lucruri despre Domnul. Unul dintre lucrurile pe care le învățăm în casa lui Dumnezeu despre Domnul este că cu privire la averile noastre. Averile noastre sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și parte din averile noastre aparțin lui Dumnezeu. Aici descoperim că drumurile noastre pe pământ sunt ocrotite de Domnul, că El ne dă de mâncare, că El ne dă îmbrăcăminte, că El ne dă protecție. El ne face să ne întoarcem din când în când la cei iubiți ai noștri cu care noi avem părtășie dulce. Aici în Betel începem descoperirea lui Dumnezeu, a lucrurilor esențiale pentru călătoria noastră mai departe, pentru creșterea noastră. Nu mai avem probleme și aici, că unii rămân și la Betel. Oricât de frumos și însemnat ar fi locul acesta, nu este menit să rămâi doar aici. Domnul te-a trimis aici, ca și pe Elie cu Elisei, într-o nouă etapă, într-un nou popas al călătoriei care va fi continuată până vei trece prin toate etapele, până vei trece prin toate fazele ajungerii la putere. Cei ce rămân la Betel privesc mersul la adunare ca fiind suma tuturor virtuților creștine. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu insist pentru umblat la adunare și mers la adunare cât mai des. Dacă sunt ceea ce sunt, este și pentru că părinții mei au crezut că a merge la adunare este foarte important. Cel puțin 3 sau 4 seri pe săptămână eram la biserică, ori la rugăciune, ori la repetiții, ori la studii biblice, ori la altceva. De multe ori mergeam la 2 biserici. Era o biserică penticostală unde mergeam sâmbătă seara, biserica baptistă dimineața de la 9 la 12, lângă casa noastră o biserică penticostală care continua programul de la 9 la 2, ei ziceau că ei știu când încep, dar nu știu când se gata. Într-un spre casă, în loc să mergem să mâncăm flămânzi, ne opream la biserică să mai vedem ce se mai întâmplă. Apoi mergeam acasă și mâncam, ne întorceam la programul bisericii noastre baptiste de la 5 la 7. La 7 începeau penticostalii, gătau la 9 sau la 10, ne opream la ei și astfel duminica o petreceam în casa Domnului. Din 7 zile o zi a cerut Dumnezeu. Haideți să-i o dăm Lui. Aleluia! Haideți să-i o dăm Lui. Amin. Așa. Aici, în biserică, se întâmplă lucruri frumoase. Este părtășia de aici, hrana spirituală, suportul de aici, rugăciunile, tot ce face aici, împreună cu slăvirea lui Dumnezeu, cu toții, este important și necesar. Dar este mai mult decât atât, decât casa lui Dumnezeu. Oricât de frumos e locul acesta, oricât de semnificativ și important este Betelul spiritual, nu rămâne aici. Așa să mergem mai departe. Cuvântul Domnului spune că a urmat a treia etapă, Ierihon. 2 Regi, capitolul 2, versetul 4, Elisei. Ilie i-a zis, Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Știi ce este Ierihonul? Dincolo de Ierihon încep adevăratele cuceriri. Aici, la Ierihon, este primul obstacol major al cuceririi noastre, a luptelor spirituale. Ierihonul este locul unde ni se descoperă că noi trebuie să ne luptăm, că avem confruntări în viața de credință în care trebuie să ne angrenăm. Descoperim că noi suntem chemați la o luptă spirituală și că nu ne luptăm cu carnea și sângele. În lupta cu carnea și sângele, unii ar fi mai tari decât alții, dar eu nu mă lupt cu frații și cu surorile mele. Nu sunt chemat să mă lupt. Din nefericire, multe din bisericile românești arată ca adevărate câmpuri de luptă, unde s-au săpat tranșee, unde au căzut bombele, unde sunt cratere uriașe, pe unde nu mai pot oamenii să pășească, să trăiască liniștiți. Prea multe lupte sunt în biserici, fraților. Puneți armele jos. Dacă aveți cu cineva ceva, împăcați-vă în seara aceasta. Dacă aveți o problemă în fața cuiva, dacă ați supărat pe cineva, cereți-vă iertare în seara aceasta. Lăsați deoparte luptele, noi nu suntem chemați să ne înțepăm unii pe alții. Noi suntem chemați ca să alungăm duhurile. Noi suntem chemați să ne luptăm cu spiritele, cu căpetenile, cu puterile viacului acestuia, care urmăresc să ne închide de vii pe noi, Biserica lui Hristos. Dacă vă întăriți, dacă vă înarmați cu ceva, dacă vreți să vă luptați cu cineva, cu aceste lucruri să ne luptăm. Aici, la Ierihon, ni se spune că noi avem confruntări în care trebuie să ne angrenăm. Aici suferim neliniște, pentru că înțelegem lupta că este grea. Aici se dau încredințări din partea lui Dumnezeu. Aici ne întâlnim cu căpetenia oștirii lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. El este gata să înainteze înaintea oricărei biserici și oricărei credincios, oricărui credincios care vrea să se lupte cu diavolul. Știu că nu ne place să ne luptăm cu el. Trebuie să lăsăm pe diavolul în pace, să nu se supere pe noi. Dar diavolul este învins. Pe calvar, când Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața, și-a intrat în moarte și-a înviat a treia zi după Scripturi, capul șarpului a fost zdrobit de către Hristos, slăvit să fie El. Și noi suntem chemați să umblăm în această victorie și biruința sa. Veți călca peste năpârci și peste șerpi și peste pui de năpârci, a spus Domnul Iisus Hristos. Și dacă El a spus că veți călca, prea iubiții mei, veți călca. Veți călca, slăvit să fie Domnul. El este în fruntea oștirii aici. Iosua îl vede pe Domnul. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii, s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus la el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns, nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Ierihonul este locul unde ne pregătim de luptă. La Ierihon descoperim că pregătirea de luptă nu e cu mijloacele noastre, nu e cu puterile noastre, nu e prin străduințele noastre, nu e prin planurile noastre. Este după planul lui Dumnezeu, este prin puterea lui Dumnezeu. Și că primul pas al biruinței este adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu, prea iubiții mei. De aceea vă îndemn ca biserică mereu și mereu, închinați-vă Domnului, închinați-vă Domnului, să ne închinăm Domnului. Închinare nu înseamnă numai rugăciune, numai cântare, înseamnă o viață predată Domnului 100%. Asta înseamnă închinare, asta așteaptă Domnul la noi. Domnul nu așteaptă trist drângălituri aici în biserică, ca și când asta ar fi suficient să-L îmbunăm pe Domnul. Dumnezeu nu este un idol străin căruia îi plac niște jertfe de astea, căruia nu-i pasă nimănui de ele. Dumnezeu vrea o viață predată Lui, o închinare de fiecare zi. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an. Noi nu venim aici numai aici să ne închinăm Domnului. Noi ne închinăm și când plecăm de aici, și când suntem acasă, și când suntem în pat, și când suntem la strung, și când suntem pe șosea. Noi ne închinăm Domnului permanent. Doamne, învață-ne o viață de adevărată închinare. Scoateți încălțămintele, căci pământul pe care stai este sfânt. Când stai în prezența Domnului, indiferent unde ești, în prezența Lui, pământul este sfânt. Este primul pas al câștigării biruinței la Ierihon. Ierihonul este locul minunilor, este locul rugăciunilor ascultate, este locul biruințelor. Aici, la Ierihon, se petrece supranaturalul. La Ierihon, spune cuvântul Domnului, poporul a scos strigăte mari, preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Ce frumos este Ierihonul! Când te ascultă Dumnezeu, când îți împlinește dorința, când ia aminte la rugăciunea ta. A avut cineva parte de Ierihon aici? A ascultat pe cineva Domnul în mod supranatural de aici, din biserică? Dacă da, ridică mâna sus spre slava Domnului. Dă slavă Domnului că El a făcut lucrul acesta în viața ta. Slăvit să fie El. Numai problema este că unii sosesc la Ierihon și zic, oh, ce fain e aici. Ce bine e la Ierihon. Ce spectaculos este aici. De o parte îl vezi pe Iisus, care chiar acum a venit în locul acesta și pământul pe care stai tu este sfânt. Și vezi cum se prăbușesc zidurile cu care tu te lupți. Domnul înaintează înaintea ta, El merge înaintea oștirii și face minuni pentru tine. Creează un drum larg sub picioarele tale. Așa cum spune psalmistul, lărgește calea sub picioarele mele. Unii au zis că Domnul, psalmistul a rugat Domnului ca să facă calea mai largă. Calea nu va fi mai largă, va fi tot îngustă. Dar Domnul te va face să umbli din biruință în biruință, din putere în putere. Și astfel va lărgi calea sub picioarele noastre, să vi se fie El. Unii au ajuns deci la Ierihon, au experimentat supranaturalul minunilor, dar s-au oprit aici. Pentru ei nu este mai departe nimic decât Ierihon. O, dar pentru Elisei, ca să ajungă la putere, mai este o etapă, Iordanul, a patra etapă. 2 Regi, capitolul 2, versetul 6. El i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. Știi ce Iordanul? Dincolo de Iordan este pustia. Dincolo de Iordan orice suport omenesc și pământesc este inutil. Dincolo de Iordan nu mai poți rezista decât dacă trăiești 100% cu Domnul tău, depins de El integral. Am mers cu soția, încă sora de mea să vizităm Valea Moartă, poate v-am mai spus. Am rămas impresionat profund din toată călătoria de vreo 3 săptămâni, cel mai puternic m-a impresionat Marea Moartă, the Death Valley. M-am uitat acolo într-o zi cu temperatură extraordinară de vreo 50 ceva de grade, către 60 de grade, după gradele Celsius, 126 de grade când noi am ajuns, 129 când am plecat în Fahrenheit. M-am uitat să văd dacă sunt insecte. Nici o insectă, nici o adiere de vânt, nici o pasăre în zbor, Nici un nor pe cer, nici o mișcare. Totul parcă înmărmurit, în nemișcare. Am rămas profund impresionat. N-am văzut niciodată așa ceva. Nu mi-am închipuit niciodată așa ceva pe pământ. Este frumos. O frumusețe ciudată, stranie, impresionantă. Dar totul este nemișcare. Totul a rămas înțepenit din cauza morții. M-am gândit, oare sunt și aici oameni? Aici și acolo ne-am oprit să vedem plăci comemorative, istorii ale locului, am cumpărat cărți ale locului respectiv și am descoperit că și acolo trăiesc, de fapt, vreo două sau trei viețuitoare. O șopârlă trăiește acolo, trăiește un cosaș și o vulpe trăiesc în aceste ținuturi. Mai sunt și oameni. Undeva nu departe s-a descoperit o apă foarte abundentă, foarte rece. S-a făcut o oază lângă apa aceasta. Am fost și ne-am uitat acolo. Ne-am gândit, mergând pe aici, dacă aici s-ar strica mașina, ai muri aici. Dacă aici s-ar întâmpla ceva, ai pieri aici. Am văzut lacul acela imens care cândva a fost apă și care acum n-a mai rămas decât un strat gros de sare. Pe lacul acela, așa cum erau câteva mașini Porsche care făceau concurs, să vadă ce viteză pot apuca. E un teren întins cât vezi cu ochii, nu mai sare. Și m-am gândit, mai pot să trăiești aici? Așa îmi chipuiesc locul dincolo de Iordan, pustia, o vale a morții, unde poți să trăiești, numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dincolo de Iordan este ca apa râului din Ezechiel 47, în care pe măsură ce înaintezi, apa se ridică mai întâi la glezne, apoi la genunchi, apoi îți vine până la șolduri, apoi devine o apă prea mare ca să mai ai control asupra pământului. Atunci când ajungi în apa aceasta mare, când nu mai atingi cu fundul, nu mai atingi cu picioarele fundul apei, nu mai ai control asupra direcției în care mergi. Până când atingi fundul cu picioarele, până atunci tu controlezi direcția. Până atunci tu stabilești unde vrei să mergi. Până atunci, cu abilitățile tale, tu stabilești ceea ce vrei să faci în viață, să mai înaintezi sau să te întorci înapoi. Dar când nu mai simți fundul sub picioare, atunci ești ținut și suportat și purtat de apă. Așa este în pustie. Aici ai nevoie de toate resursele lui Dumnezeu. Și nu te mai poți baza pe tine însuți decât pe Dumnezeu. Pe nimic omenesc decât pe divin. În pustie ai nevoie de stâlpul de nor sau de foc. În pustie ai nevoie de mană din cer. În pustie ai nevoie de îmbrăcăminte care nu se rupe. În pustie ai nevoie de încălțăminte care nu se uzează. În pustie ajungi să zici, aici mai trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu nu mai trăiește în pustie. Eu este mort în pustie. Vezi tu ce este interesant? La fiecare din locurile prin care au trecut Ilie și Elisei, au fost fii ai prorocilor, oameni, la fiecare din locurile precedente. La fiecare a fost un sfat al fiilor prorocilor pentru Elisei. Elisei, rămâi aici. E bine aici. La Gilgal este experiența pocăinței. Ce fain este să rămânem în experiența pocăinței și a botezului. Elisei a zis, mă duc mai departe. Mă duc mai departe. Fiecare din locurile precedente prin care a trecut Elisei avea frumusețea, importanța, atracția lor. În fiecare din locurile acestea trăiau oameni, dar numai cei ce merg până la capăt, frați și surori, ajung la putere. Unii chiar se aventurează în etapa următoare, dintr-o etapă într-alta, dar rămân la o anumită distanță de țintă. În 2 Regi 2 cu 7, 50 de inși din fiii prorocilor au sosit, s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Sunt unii care din loc în loc se aventurează puțin mai departe, dar și ei se blochează între ținte. Frați și surori, sfatul Domnului în această seară pentru noi este să mergem până la capăt. Dacă vrei să porți o făclie care nu se stinge, dacă vrei să fii purtător de făclie a lui Dumnezeu, dacă vrei să fii purtător de foc sfânt de pe altarul lui Dumnezeu, du-te până la capăt și nu te opri nicăieri în altă parte. Lucruri pe care le-am învățat și cu care încheiem în această seară. Numărul 1. Mergi mereu înainte, din putere în putere. Să nu consideri niciodată că ai sosit la țintă, că locul în care ai ajuns este ultima țintă. Să crezi în continuu că în Dumnezeu este mai mult, mai bun, mai desăvârșit. ca Pavel, uită mereu ceea ce este în urmă și gândește-te că înainte te așteaptă ceva mai mult din Dumnezeu. Amin? Mergi mereu înainte. Nu te uita niciodată în urmă. Nu te întoarce înapoi. Să nu-ți pară rău după lucrurile pe care le-ai lăsat și lucrurile care le-ai părăsit. Când ceea ce ai abandonat, cândva ca nefiind bun, nu mai este nimic valoros și nimic important. Dar în ceea ce este înainte și ce are Dumnezeu pentru tine în viitor, sunt mari valori, mari comori. A doua lecție pe care am învățat-o. Nu te lăsa deturnat din drumul tău de niciun fiu al prorocilor. Oameni oricât de bine intenționați, cu oricât de multă experiență, vei găsi rămași stingheri prin toate etapele drumului pe care tu îl parcurgi. În călătoria spre maturitate, vei găsi și acolo oameni foarte bine intenționați, cu bune maniere, cu învățături importante, care vor fi răspândiți încoace încolo. Nu uita că numai dacă ajungi la țintă, ajungi la maturitate spirituală. Ținta este să ajungem la plinătatea staturii lui Iisus, frații și surori. Versetul 4:13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acesta este visul lui Hristos pentru tine. Este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să ajungem oameni mari. Să ajungem oameni mari. Eu nu știu de câtă vreme te învârți în jurul copilăriei spirituale, aș vrea că în această seară să-ți iei bagajele, să spui înaintea Domnului, Doamne, vreau să pornesc în drumul spre maturitate. Vreau să pornesc în drumul spre putere. Vreau să fiu un purtător de făclii. Vreau și eu să port flacăra ta. Vreau să plec la drum în țara aceasta începând cu tine. Domnul să te ajute. Stabilește, trei, stabilește scopul vieții tale prin descoperire divină. Elisei a știut cu ani de zile înainte care este scopul vieții lui. Ilie a plecat de acolo, a găsit pe Elisei, fiul lui Șafata, rând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi, el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și a aruncat mantaua peste el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să salut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Vreau să te întreb în această seară, ce ți-a făcut Domnul? Ce ți-a făcut Domnul? Doua întrebare este, dacă ți-a făcut ceva, de ce ți-a făcut Domnul ceea ce ți-a făcut? Care este scopul mântuirii tale? Să rămâi pierdut în vreun Gilgal spiritual, în vreun Betel duhovnicesc, într-un Ierihon? Nu cred. Scopul vieții tale este ca ceea ce Domnul ți-a dat să duci până la capăt. Până la capăt. Gândește-te ce ți-a făcut Domnul. Stabilește scopul și chemarea ta prin descoperire dumnezeiască. La ce te-a chemat Dumnezeu? Fără să mă adresez nimănui în mod personal, Domnul Dumnezeu mi-e martor că ceea ce spun, nu spun că am în vedere pe cineva. N-aș vrea să ajungem în adunarea noastră să nu mai putem vorbi lucruri reale, ca nu cumva să supărăm pe cineva. Dar Dumnezeu este sătul de oameni care nu fac nimic pentru Domnul, care nu știu care este chemarea lor din partea lui Dumnezeu, care cred că singurul lucru care Domnul i-a chemat sau ne-a chemat este să venim la adunare regulat. Nu, Domnul i-a chemat la mai mult de atât, frații și surori. Întrebarea mea este pentru tine în această seară, ce ne-a chemat Domnul să facem? Care este scopul vieții tale? Patrule lucru pe care l-am învățat, ia-ți un model de viață! Urmează pe cineva! Pavel ne-a îndemnat pe toți, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Nu vreau să-ți spun să-ți faci idol din oameni. Știi, noi toți avem greșeli și mă bucur că avem greșeli, că atunci când greșim o să-ți dai seama că cel pe care îl urmezi nu-i idol, nu-i perfect. Dar sunt lucruri bune pe care le putem învăța unii de la alții. Calcă pe urmele cuiva. Acceptă un mentor. Ai nevoie de cineva să te învețe, să te ajute, să te sfătuiască, să se roage pentru tine. Noi toți trebuie să învățăm de la cineva. Noi toți trebuie să fim ucenicii cuiva. Alege să fii ucenicul cuiva. Noi toți vrem să fim profesori. Toți vrem să arătăm calea altora. Nimeni care n-a învățat să urmeze nu poate fi urmat. Nimeni care n-a urmat pe cineva nu poate călăuzi și conduce pe alții. acceptă de aceea să fii învățat de cineva. Ia-ți un model de viață. Numărul 5. Când urmărești ceva, nu te mărgini la lucruri de nimic. Nu cere de la Domnul numai bani, numai sănătate, numai loc de muncă. Sunt importante astea? Oh, sunt foarte importante. Sunt lucruri bune. Domnul le dă cu plăcere copiilor săi. Cere însă ceva ce va produce Domnului plăcere. Ce va face pe Domnul să oprească îngerii din ceruri să zică: ai auzit ce a cerut? Ai auzit câtă încredere a avut în mine? Crede că eu pot să fac lucrurile acestea. Provoacă-L pe Dumnezeu. Nu-L pune la încercare, nu-L ispiti. Trimite-i Domnului o provocare în rugăciunea ta și spune: Doamne, eu cred că Tu poți să faci lucruri mari. Asta vreau să fac, să faci pentru mine. Dar nu cere bani, nu cere mâncare, nu cere îmbrăcăminte. Astea Domnul ți le dă pe deasupra. Asta Domnul ți le dă pe deasupra. Cere un lucru greu de la Domnul. El i-a zis lui Elisei: Elisee, cere un lucru greu. Dar e posibil. Dar ceea ce tu ceri este posibil. Cere ceva Domnului ce-i pe măsura lui Dumnezeu. Cere ceva ce să contribuie la înaintarea cauzei lui Dumnezeu în lume. Nu la beneficiul tău. Nu te gândi numai la lumea mică în care trăiești tu. Gândește-te dincolo de gardul pe care îl vezi zilnic în fața casei tale. Gândește la curtea vecinului. Gândește la ceilalți care și ei au nevoie de o mărturie din partea lui Dumnezeu. Cere de la Domnul harul de a mărturisi pe Domnul cuiva. Cere de la Domnul harul de a duce suflete la mântuire. Cere de la Domnul să mergi undeva în misiune. Să poți să dai bani cuiva care merg în misiune, să poți ajuta pe cineva să ducă vestea bună mai departe. Cere lucruri mari de la Domnul. Ia-ți o cauză dintre noi care vezi că nu mai are rezolvare de mulți ani. Roagă-te pentru o persoană care vezi că de mulți ani suferă. De acasă, în seara aceasta, spun: Doamne, pentru persoana aceasta eu de astăzi încep să mă rog și eu cred că Tu poți să vindeci această persoană. Eu cred că Tu poți să faci o minune în viața acestui om, acestei femei. M-am gândit în timp ce lucram la predica aceasta că e bine să ai amintiri, dar este bine să ai originalul. Este bine să ai amintiri. Noi toți avem amintiri, că din urmă v-am pus să ridicați mâinile și v-am întrebat dacă cineva a avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu și mai mulți de aici au ridicat mâinile. Am zis: slavă Domnului! Dar ce bine să ai nu numai amintiri, să ai originalul. Se spune că într-o zi un tată a descoperit că fiica sa a luat un sul de panglici, de acelea frumos colorate cu care legi pachetele, și a tăiat o bucată mare din panglica aceea. O cumpăraseră panglica pentru cadourile de Crăciun a întregii familii. Fiica s-a tăiat panglica, bucată bună, și tata s-a supărat. A zis: dragă, de ce ai risipit panglica asta? Fetița a zis: tată, dar ziua ta este înainte de Crăciun și vreau să-ți fac un cadou pentru ziua ta de naștere. No, bine, bine, a zis tata, atunci s-a mai îmbunat. Că a fost tăiată panglica cu un scop bun pentru el. Când a venit ziua de naștere, fetița i-a adus o cutie frumoasă, învelită în staniol, cu panglica aceea frumoasă, a făcut o buclă pe cutie, i-a dat tatălui, tata a desfăcut-o febril, când s-a uitat în cutie, era goală. A zis: ce cadou este? Îți bați joc de mine? Și iarăși s-a răstit la fetiță și fetița a zis: tată, dar în cutia aceasta eu am suflat sărutările mele, zice. Oh, tată s-a mânat, zice: ok, bine, bine. A doua zi fetița a fost călcată de o mașină și a murit. Tata a ținut tot timpul sub pat, an la rând, cutia cu sărutările suflate ale fetiței. Ce bine ar fi fost să fie însă originalul, nu-i așa? Amintiri avem cu toți frumoase, dulci, plăcute. Frați și surori, noi trebuie să ne îndreptăm totdeauna să cerem de la Domnul ceva original. Cere Domnului înțelepciunea de a consilia pe cei care sunt confuzi și rătăciți. Cere un dar de vindecare. Cere Domnului ca să poți să te rogi pentru bolnavi să fie liberați. Cere un dar de deosebire a duhurilor. Cere un lucru mare de la Domnul. Nu cere lucruri mici. Așa este lecție. Odată ce ai stabilit scopul și ce fel de resurse îți trebuie ca să ajungi la scop, urmărește cu atenție ceea ce ți se cere ție. El i-a zis: greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla, dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Nu te lăsa păcălit de tot felul de lucruri care se mișcă în văzul tău. Și diavolul încearcă să trimită prin fața ochilor noștri tot felul de lucruri care să ne atragă privirea, să ne atragă atenția de la scopul unde trebuie să fie privirea noastră. Uită-te mereu la țintă, urmărește ținta. Pavel spune în Evrei 12:2 să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Urmărește cu atenție scopul. Ceva ți se cere și ție să faci. Urmărește cu atenție ce îți cere Dumnezeu. Șaptea lecție și penultima. Folosește ce ai primit de la Domnul. Că Domnul ți ascultă rugăciunea și îți dă ceea ce ai cerut. Folosește lucrul acela. Nu strânge talentul și îl ascunzi într-un ștergar în pământ. Dacă numai unul singur ai, sau dacă 10 ai, folosește pe toți care ai. De multe ori din am spune, măi, nu ești obosit să și cânti la pian, mai faci și asta, mai faci și aia. Spune, îmi pare rău că m-am lăsat de muzică. Acum câțiva ani am trebuit să aleg dacă să vestesc Evanghelia sau să fiu mai departe, să zdrângănesc chitara mai departe și am crezut că este mai înălțător și mai nobil să vestesc Evanghelia. Acum am ajuns după atâția ani de vestirea Evangheliei să mă gândesc că e mai nobil să zdrângănesc la chitară, că într-o zi Evanghelia o să o pun deoparte, dar chitara o duc cu mine în veșnicie, frații și surori. Și când Domnului cu ea o veșnicie întreagă, slăvit să fie El. Și voi care toți zdrângăneți la chitară, învățați să cântați bine. O să cântăm Domnului, facem orchestră cu chitară în cer. Și eu o să zdrângănez la pian. Folosește ce ai primit de la Domnul. Ilie, Elisei spune cuvântul Domnului, 2 Regi, capitolul 2. A luat mantaua care i-a dăduse drumul Ilie, a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și a lovit apele, s-au despărțit într-o parte și alta și Elisei a trecut. Nu ascunde darurile primite de la Domnul. Folosește-le, întrebuințează-le. Spune bisericii, fraților, Domnul mi-a dat un dar, mi-a dat o chemare, am o capacitate de la Domnul. Folosește înaintea bisericii și lasă biserica să decide că într-adevăr Domnul ți-a dat un dar și biserica te va promova. Biserica îți va deschide drum, spune că darurile unui om îi deschid calea, îi pregătesc calea, nu bacșișul dat pe sumasă. Nu asta vrea să zic, că mulți au înțeles că dacă mergi la păstor și dai plicmele alea pe din spate, atunci păstorul, uite, unii mi-aduc apă acum, dacă au văzut frații că am zis că îi fac prezbiter pe aia care mi-au dus apă programele trecute, acum fiecare program un alt frate îmi aduce apă. În sfârșit, lista de prezbiteri va fi foarte mare în noi în biserică. Numai lista. Da? Lasă ca biserica să descopere că într-adevăr și tu ai un dar de la Domnul, dar nu ține darul ascuns de frică, de teamă, că ce o să zică oamenii. Nimeni nu s-a născut învățat și înțelept. Unii dintre cei mai mari predicatori atunci când au spus primele predici s-au bâlbuit. Și au zis lucruri care dacă mai târziu peste 10 ani s-ar fi uitat la ele sau ar fi putut asculta, ar fi zis, mă, ce fraier am fost. Cum am putut să mă fac de râs în fața oamenilor în halul ăsta? Dar nu le darul te vei dezvolta. Vei crește. Biserica te va ajuta să crești. Noi abia așteptăm să vedem oameni care folosesc ceea ce au primit de la Domnul și sunt întrebuințați și folosiți de către Domnul în mijlocul nostru și în lumea în care noi trăim, ca lumea să fie mântuită. A opta lecție și ultima care am învățat-o, nu uita niciodată că Dumnezeu este același. Nu uita niciodată că Dumnezeu este același. El s-a întrebat, unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Aici. Același. El a despicat apa când a trecut, el va despica apa când te vei întoarce înapoi, ce-a făcut, va mai face, slăvit să fie el. Elisei va avea de acum cu el pe Dumnezeul lui Ilie. Dumnezeul lui Ilie a devenit Dumnezeul lui Elisei. Și tot ce va face, ce a făcut Dumnezeu prin Ilie, va face și prin Elisei. Știi câtă putere a cerut Elisei? Îndoită. Ilie n-a zis, știi ce, măi, eu pot să-ți dau chestia aceasta, că nu depinde de Ilie să dea puterea. Noi putem să ne punem mâinile peste cineva să facem prezbiter, dar nu de noi depinde să împărtășim puterea. Puterea o dă Dumnezeu. Puterea o dă Dumnezeu. Amin? Ilie a zis, greu lucru cer, dar este posibil, se poate. Dumnezeu va face lucrul acesta. Cu alte cuvinte spune el. Ma problema este ca să ceri ceva de la Domnul, să vrei ceva, să dorești ceva și să știi tot timpul că Dumnezeu este cu tine, că Dumnezeu nu te abandonează, că nu te lasă, că El te însoțește fiecare pas al vieții tale. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. E o provocare pe care Tu ne-ai întins-o în această seară. E nevoie, Doamne, de putere în lumea în care trăim, în viața pe care o trăim fiecare dintre noi, viața noastră personală și în viața duhovnicească. Este nevoie de putere. Vedem, Doamne, cum tot mai puțin se înscriu în rândurile celor ce vor să poarte făclia Ta. Tot mai puțin sunt cei ce vor, Doamne, cu adevărat să ardă pentru Tine, să fie consumați de puterea Ta, de chemarea Ta. Mă rog, Doamne, ca acesta să nu fie cazul între cei ce m-au ascultat în această seară. Și toți care sunt aici, Doamne, să fim aprinși în această seară de un foc sfânt și divin, care să ne mistuie pentru Tine, să fim doritori, Doamne, să primim lucruri mari de la Tine, chemări importante din partea Ta, daruri mari de la Tine, Doamne, și să le folosim spre slava și mărirea Ta. Să purtăm făclii, să purtăm candele și ele să fie aprinse în orice vreme, Doamne. Fă ca lumina noastră să fie ținută sus, să strălucească puternic, Doamne, în orice loc vom merge și oriunde vom fi chemați și aduși de Tine, să răspândim lumină. Îți mulțumesc pentru poporul acesta că îl binecuvintezi. Mă rog, cei care stau în fața unei săptămâni, poate de vacanță sau de călătorie, să fii cu ei în călătoriile lor. Cei ce încă caută locuri de muncă, să ajuți, Doamne, să găsească locuri de muncă. Îți mulțumim că noi ne-am rugat într-o vreme în urmă pentru Evelina, Doamne, pentru durerile ei și Tu ai luat durerile. Mulțumesc că și la alții le-ai alinat durerile și ne-ai izbăvit și pe alții. Încă ne rugăm pentru Iulian și pentru locul lui de muncă, Doamne. Te rog să-l binecuvintezi, să-l ajuți. Îți mulțumim, Iisus. Slavă Ție. Ne credem în Tine, Doamne, în timpul vacanței, în timpul acestor zile care stau înaintea noastră, în călătoriile noastre și pretutindem pe unde vom merge, să fim ocrotiți și păziți de mâna Ta. Dă-ne lumină cu privire la locul nou în care noi să ne întâlnim, să putem, să, Doamne, să creștem în harul Tău spre slava Ta. Îți mulțumesc că ne vei da înțelepciunea de care avem nevoie. Rămâi cu noi în timpul nopții și în săptămâna ce ne stă în fața, în numele lui Iisus. Amin.